Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tänään me puhumme nykytaiteesta. Selvitämme Flatlands-teoksen kautta, miten taiteen eri kentät kohtaavat, miten kuvataiteilijan, soitinrakentajien ja muusikoiden yhteistyö toimii ja mitä kaikkia merkityksiä se voikaan kantaa. Täällä studiossa kanssani ovat Flatlandsin isä, kuvataiteilija Jani Rusika ja esitykseen lasisoittimen suunnitellut ja toteuttanut teollinen muotoilija Matti Kähönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Me tapasimme viimeksi Raumalla viime viikolla, kun pääsin nauttimaan tästä Flatlands-esityksestä. Ja, sinä olet, Jani, työstänyt tätä projektia vuoden 2017 alusta asti yhdessä raumalaisen Lönnströmin taidemuseon kanssa. Ja tämähän rakentuu kolmesta soittimesta. Ne ovat eri aikakausilta, erilaisesta historiallisesta viitekehyksestä ja merkitykseltäänkin erilaisia. Ja näiden soitinten lähtökohtana ovat neuvostoaikainen animaatio, pilakuva liian rohkeasta säviltä ja maalerista ja rasistinen The Isle of Pingo Pongo piirroselokuva vuodelta 1938. Ja tosiaan tämä Flatlands on esitetty jo useammassa paikassa, myös Riikassa, ja minä todella koin sen Rauma-festivatapahtumassa viime viikolla. Ja tämähän kuullaan Helsingin musiikkitalossa ylihuomenna torstaina. Ja tältä kuulosti Flatlands Rauman Posellin salissa, tai muun muassa tältä. Nauhoituksen laatu on ehkä teknisesti hivenen heikohko, koska nauhuri oli minun sylissäni, niin istuin melkein seinää vasten siellä upeassa puisessa salissa. Ja edessäni oli tämä Linda Fredriksson, ja hän soitti tätä lasipuhelinta, jonka sinä, Matti Kähönen, olet rakentanut, mutta te osaatte ehkä vähän paremmin kuvailla, että mitä juuri tässä tapahtui?
No, toi oli esityksen alkupuolta. Mm. Ja tavallaan esitys on tosi impro-pohjainen, eli muusikot lähti rakentamaan niin kuin suoraa sellaista fyysistä suhdetta näihin kuhunkin esineeseen tai soittimeen. Ja se tavallaan tuntui niin kuin luontevalta lähteä siitä, minkälaista ääntä fyysinen vuorovaikutus tuottaa. Mm-hmm. Eli soittimista tuli jollain tavalla niin kun, tosi kehollisia, ja silloin niin kun lähdettiin muodostamaan sitä suhdetta nimenomaan niin kun, hengityksen kautta, kosketuksen kautta, lyöntien kautta, sellaisen niin kun, tosi materiaalisen suhteen kautta siihen esineeseen. Ja tosiaan, koska nämä kolme soitinta on niin kuin hyvin erilaisia materiaalisesti, siinä on yksi lasista tehty soitin, yksi bambusta tehty soitin ja sitten yksi tällainen useita erilaisia materiaaleja, puuta, rautaa, kuparia, messinkiä, nahkaa sisältävä soitin, jolloin ikään kuin ne äänetkin on hyvin niin kuin moninaisia. Ja tämä alku, joka nyt tässä kuultiin, on ehkä esityksen niin kuin hiljaisimpia ja keskittyneimpiä osioita, jossa esine niin kuin koetaan kehona ja sitä lähestytään nimenomaan niin kuin hengityksen ja ilman kautta.
Ja tämä muusikko Linda, niin hän hengitti siihen lasiputkeen tai lasiputkiin.
Joo, Linda tosiaan osaa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja äänen tuottamiseksi. Paljon enemmän kuin sitä, mihin mä itse olin ajatellut, että miten sitä voidaan soittaa. Että hän otti siitä tosiaan kaiken irti.
Niitähän on mielenkiintoista. Sen olet siis Matti Kähönen, teollinen muotoilija, ja rakensit tämän lasisoittimen. Sanoit, että mietit, että, tai sinulla on ajatus siitä, että miten sitä soitetaan. Niin mikä nyt oli sinun rajoittunut ajatuksesi, jonka Linda sitten rikkoi?
No, sen tällä niin kuin alkulähtökohdalla, mistä lähdettiin liikkeelle, eli nämä animaation piirrokset, niin niissähän ei ollut mitään tämmöistä selvää lähtökohtaa siihen, että miten tämä soitin tulisi soimaan. Eli siinä se oli vain pelkkä kuva, ja kuva on aika helppo tehdä mutta sitten lähtökohtana meillä oli, että se soitin täytyy myös soida. Ja se olikin pitkä prosessi miettiä, että mikä akustinen periaate tähän soittimeen voidaan ottaa lähtökohdaksi. Ja voin myöhemmin sanoisin tarkemmin.
Kyllä.
Mutta se, mikä siihen valittiin, ei juuri ollutkaan tosiaan se, että Linda käytti siinä näitä puhallusia, kumisteluja, raaputus ynnä muita tapoja soittaa, mikä elävöitti huomattavasti tietenkin tätä vielä esitystä.
Me kuullaan tosiaan vielä myöhemmin tässä lähetyksessä näitä 80-luvulla syntyneitä nuoria muusikoita, Lindan lisäksi myös Matias Häkkistä ja Saara Milatsoa. Se, mikä oli mun mielestä jännä, tuossa mainitsit ensinnäkin tämän animaation, niin sä oot, Jani Rusika, olet ottanut tämän lasisoittimen pohjaksi neuvostoanimaation, joka kertoo byrokratian museltavasta voimasta. Mistä keksit tämän?
No tavallaan ne kuvat valikoitu nimenomaan sen takia, että ne esitti esineitä, joilla on ensinnäkin tämä potentiaali soida, eli ne on käytännössä soittimia tai soittimen kaltaisia esineitä. Ja tavallaan mä ajattelin, että tämä niin kun projekti toteutuu toki niin kun sen esineen niin kun muotokielen ja materiaalin kautta ja mitä se kertoo siitä itsestään, mutta toisaalta niin kun vahvasti äänen kautta, eli sitä kautta, että mä annan ne esineet eteenpäin muusikoille tulkittaviksi ja uudelleen ikään kuin arvioitaviksi. Ja tavallaan tosiaan kuva muuttuu kolmiulotteiseksi objektiksi, niin silloin peliin astuu ikään kuin valtava määrä niin kuin fysiikan lakeja ja lainalaisuuksia, jotka täytyy niin kuin kohdata. Ja ne täytyy kohdata fyysisesti. Ja tavallaan nimenomaan sitten sen takia, että se ääni muodostui niin keskeiseksi osaksi tulkita niitä esineitä, niin oli myös tärkeää valita esineitä, joilla ei ollut ääntä, eli ne oli ikään kuin kuvia. Mm-hmm. Ja nimenomaan sellaisia esineitä tai soittimia, jotka jo sisällöllisestikin niin kuin tavallaan kommentoi tietynlaisia niin kuin hiljentämisen teemoja. Eli tämä lasisoitin tosiaan, niin kuin, se on oikeastaan niin kuin hyvin, se edustaa niin kuin ilmaisun vapautta siinä animaatiossa ja se on nimenomaan tehty lasista, eli se on hyvin herkkä.
Ja rikotaan kahteen kertaan.
Ja se rikotaan animaatiossa, kyllä.
Mutta tämä teidän lasisoittimenne on Flatlandsissa kestänyt vielä toistaiseksi käyttöä.
Kyllä, tosin aina välillä vähän pelottaa, kun soittajat on aika rajuja käsittelemään näitä.
Nämä soittimethan olivat esillä siellä Rooman Posellin salissa, ja Poselli on semmoinen vanha kaunis puurakennus, jossa oli avara, suuri sali, mihin aurinko paistoi ikkunoista, ja siellä oli puulattia. Ne olivat siellä kyllä esillä, mutta sitten sanottiin, että älkää kiitos koskeko niihin soittimiin. Kyllä ihmiset aika lähellä siellä niitä kiersivät ja katsoivat, ja olivat niistä hyvin kiinnostuneita. Tämä Flatlands on muutakin kuin se musiikillinen esitys. Nämähän ovat niin kuin itsessään katsottavia taideteoksia. Mä soittimet, eikö näin?
Kyllä, kyllä. Niin mua nimenomaan kiinnostaa tavallaan, mutta jollain tavalla myös olla määrittelemättä liian tarkkaan, mitä ne on. Nehän on soittimia, eli ne on käyttöesineitä, ne on myös taideesineitä samaan aikaan. Ja tavallaan ne ristiriidat, jotka niin kuin tämä ikään kuin niiden olomuotoon liittyvä ominaisuus herättää se, että myöskin niin, niitä voi soittaa, mutta ne on myös puhuu puhtaasti niin kuin sen oman muotokielen ja ulkomuodon ja materiaalin kautta. Ja sitten sama koskee tavallaan sitä tapahtumaa. Sitäkään mä en niin kuin halua määritellä liian tarkkaan, että onko se on ikään kuin tapahtuma, performanssi, konsertti, taidenäyttely. Tavallaan koko projektiin rakentuu sisään ikään kuin tällaisten tiettyjen lainalaisuuksien kyseenalaistaminen tietyllä tapaa.
Alkuvaiheessa, kun mä lähdin mukaan tähän projektiin, niin oli semmoinen käsitys, että tätä tullaan soittamaan niin kuin normaalia soitinta. Ja siihen tehtiin hihnat ja ynnä muut ja kuvittelin, että soittaja tulisi pitämään sitä sylissä, mutta nyt se on tosiaan siellä niin kuin taideesineenä näytteelle ja se on ehkä erilainen siinä mielessä pikkusen kuin se ihan mun oma mielikuva alunperin oli.
Näin siis teollinen muotoilija Matti Kähönen ja hänen kanssaan täällä studiossa on myös kuvataiteilija Jani Rusika. Mä haluan vähän vielä käydä läpi näitä kahta muuta soitinta. Ja niidenhän valmistajat ovat olleet, bambusoittimen on tehnyt puuseppä Jan Kolar, lausunko oikein?
Kyllä, Kolar, joo.
Kolar. Ja sitten tämän ReadyMade-soittimen puuosat on valmistanut puuseppa Antti Salmela ja sen on viimeistellyt sitten Niko Rissanen. Ja näiden taustahan on jännittävää, että jos ajatellaan se ReadyMade-soitinta, joka oli ikään kuin sellainen suorakulmainen puinen kehikko, josta roikkui erilaisia ei-soittimeksi tarkoitettuja esineitä. Ja sen alle oli aseteltu suuri patarumpu ja joitakin muita esineitä, joilla voi soittaa ja raapia sitä patarumpua ja tehdä ääntä. Niin tämä on saanut inspiraationsa pilakuvasta ja säveltäjämaalarista. Jani. Kiitos, kerro meille lisää.
Niin, se oli mielenkiintoinen pilakuva. Tavallaan maalerista valtava määrä pilakuvia. Ensinnäkin hän on niin kuin omana aikanaan pyrkinyt olemaan edistyksellinen ja rikkomaan konventioita. Ja tavallaan se pilakuva, tämä yksi pilakuva niiden monien muiden joukossa puhuu ikään kuin taas jollain tapaa hiljentämisestä ja sellaisesta taantumuksellisuudesta, jossa edistystä ja sitä, että asioita pyritään kyseenalaistamaan, ei arvosteta. Ja musta se oli tärkeä näkökulma niin kuin suhteessa tähän koko projektiin. Ja se pilakuva on 1900-luvun alusta. Eli tavallaan mulla oli myös tärkeää, että nämä kuvat tulee niin kuin hyvinkin erilaisista konteksteista ja eri aikakausilta.
Ja sitten tämä kolmas kuvahan on todella sitten Warner Brothersin animaatioelokuvasta The Isle of Pingo Pongo, jota ei varmaan kyseinen yritys enää valmistaisi levitykseen. Eli animaatioelokuva tuolta ajalta ennen toista maailmansotaa juuri sen kynnykseltä. Ja siinä se, miten nyt sanoisin, siinä on ehkä, onko se edes ihan oikea alkuperäiskansa, mitä siinä
ei,
kuvataan,
vaan
geneeriset villi-ihmiset siellä sitten iloisena letkeästi tanssivat ja soittavat. Ja siitä on tehty tämmöinen kiva piirroselokuva, jota tosiaan ei varmaan voisi koskaan tänä päivänä muuta kuin ehkä niin kuin varoittavana esimerkkinä levittää. Ja tämä inspiroi sinua sitten tähän bambusoittimeen.
Ja niin onko tämä muuten nähtävänä tämä
animaatio? On kyllä, ne löytyy kaikki ihan netistä. Siinäkin tämä soitin esiintyy täysin taka-alalla ehkä 1,5 sekuntia ja täytyy niinku ihan kuvakaappaus kyllä ottaa, että sen sieltä löytää ja näkee. Ja siinä on hyvin samanlainen tarina tavallaan. Se niinku pilapiirros pilkkaa oman aikakautensa 30-luvun edistyksellistä taidemuotoa nimeltä jats, joka on ollut jotain uutta ja niinku rajoja rikkovaa. Ja se valikoitu sitten puhtaasti tämän takia tähän. Ja toki näillä soittimilla on myös materiaalisesti näiden kuvien lisäksi niin kuin vahva kulttuurinen historia. Että kyllä lasisoittimia on tehty paljon. On olemassa lasihuiluja ja kaikkia muita monen muunkinlaisia soittimia. Samoin bambusta on olemassa valtavasti soittimia. Ja myöskin tämä maalerin pilapiirroksen, ikään kuin se on nyt määritelty tässä tämän projektin aikana ReadyMade-soittimeksi, vaikka mä tosiaan puhun näistä kaikista, vaan esine 1, 2 ja 3, että ne on esineitä, ne ei ole edes soittimia, mutta tavallaan tällaisia valmis kotitalousesineistä ja muista valmisesineistä olevia soittimia on myös olemassa musiikin ja soitin rakennuksen historiassa.
Kyllä.
Koetko Jani Rusika sitten kehon esineeksi?
No siis tässä se tavallaan, en mä sitäkään halua määritellä kummin päin se menee, että kumpi on kumman jatke, että toki se soitin on ikään kuin jonkunlainen kehon jatke muusikolle, että parhaimmassa tapauksessa silloin tapahtuu jotain erityistä. Kun
soitin ja muusikko ovat yhtä.
Kyllä.
Nyt kun mietin tätä Flatlands-esitystä, niin sehän leikkaa aikaa ja ja politiikkaa ja kulttuuriakin. Minkä takia nämä teemat on sitten tärkeitä sinulle, Jani?
No, ne on aika ikuisia ja aina ajankohtaisia. Ja en mä tavallaan tiettyjä, niin kun se miksi tarttuu johonkin tiettyyn projektiin on aina tavallaan siihen ei ole mitään niin kuin yksiselitteistä helppoa vastausta, mutta tiettyjä ajatuksia on tietysti aina ilmassa ja silloin ne resonoi jollain tapaa siihen suunniteltuun ideaan. Ja, mutta mä kyllä pyrin tekemään asioita niin, että niillä olisi joku merkitys. Tai että tavallaan Flatlands pohjautuukin tavallaan sille ajatukselle, että olisi kiinnostavaa nähdä, mitä tulkintoja tämän teos saa 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä, 50 vuoden päästä, koska se on tämän teoksen tarkoitus. Tämä on nyt näiden kolmen henkilön tulkinta näistä esineistä ja sitten seuraavan kerran, kun tämä esitetään, se on kolmen toisen henkilön tulkinta.
Eli ylihuomenna Helsingissä nähdään uudet soittajat, eli ei näitä, jotka olivat Raumalla.
Kyllä, nyt, tämä kokonaisuus on tehty näiden soittajien kanssa, mutta tavallaan, että sitten jatkossa. Se vaatii aina pitkän harjoitusajan ja pitkän ajan, että se suhde näihin soittimiin syntyy.
Mä voisin sanoa vielä tähän, mitä sä äsken sanoit, Jani, että soittimethan aina, tai ne mielletään herkästi, ihmiset mieltää, että ne on olleet ikuisesti suunnilleen klassiset soittimet esimerkiksi olemassa. Mutta joka tapauksessa joku ne on aina joskus ensimmäisen kerran tehnyt.
Kyllä.
Se on myös aika hyvä pointti.
Voidaanko ajatella, että Matti Kähösen suunnittelemaa lasisoitinta tehdään sitten jatkossa varjoiden tulevaisuudessa?
En usko. Että kyllä tämä oli ihan uniikki projekti, että mähän on muita soittimia kyllä tosiaan suunnitellut ja tehnytkin. Ja toivon, että niitä mieluumminkin.
Mennään niihin vielä myöhemmin ja saadaan kuullakin vähän, miten ääni syntyy vielä tässä lähetyksessä. Tosiaan täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa käsitellään Flatlands nykytaideteosta ja kerron vielä Janni Rusikka sinun taustastasi. Nyt olet tehnyt tällaisen todella poikkitaiteellisen esityksen ja sitä ennen olet tehnyt lyhyt elokuvia esimerkiksi, saanut Kölnin taideelokuvabiennaalissa pääpalkinnon Evolutions filmistäsi. Olet saanut audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen AVEC-palkinnon vuonna 2010 ja teoksiasi on esitetty kansainvälisillä filmifestivaaleilla ja myös New Yorkissa Modernin taiteen museossa, Lontoon Tate Modernissa ja Pariisin Pompidou-keskuksessa. Ja nyt tämä Flatlands esitetään ilmaiseksi Helsingin Musiikkatalolla yli huomenna torstailla. Ja kerroit meille tuolla Raumalla, että siirtymät ovat sinulle tärkeitä töissäsi. Minkä takia?
No se varmaan just palautuu tähän ikään kuin monimediaalisuuteen ja jotenkin siihen ajatukseen, että mua kiinnostaa, niin kuin, se on ikään kuin se impulssi tehdä teos. Niin kuin, tavallaan mitä tapahtuu, kun jokin asia saa uuden merkityksen vaihtaessaan vaikkapa mediaa, kieltä tai muuttuessaan kuvasta ääneksi tai äänestä kieleksi tai kuvasta esineeksi. Jotenkin merkityssuhteet muotoutuu niin kuin tavaksi tarkastella erilaisia ilmiöitä.
Minkälainen projekti tämä Flatlands on sinulle ollut, Matti Kähönen? Olet päässyt työskentelemään Janin kanssa nyt tässä rinnakkain, niin onko tämä vaikuttanut sinun työskentelyysi tai ajatusmaailmaasi?
No on aina tällaiset uudet kohtaamiset kyllä synnyttää paljon uutta, että mähän tosiaan tulin tähän viime vuosi sitten kesällä vähän yli mukaan ja aloitettiin projekti sillä tavalla, että pohdittiin aika pitkään ennen kuin lähdettiin tekemään, että mitä tässä voidaan niin kuin tehdä ja mitkä on tavoitteet ja päämäärät. Ja oli kyllä niin kuin hyvä lähtökohta sitten syntyi tätä kautta tekemiseen.
Oli jännittävää kohdata myös nämä muusikot, jotka soittivat näitä kolmea soitinta. Flatlandsin muusikoksi olet, Jani Rusikka, valinnut 380-luvulla syntynyttä henkilöä. Linda Fredriksson, Matias Häkkinen ja Saara Milazzo istuivat tuolla Rauman posellissa viime torstaisen esityksen jälkeen kanssani penkille. Siellä auringossa posellin varjossa jututin heitä ja näin Linda Fredriksson kuvaili tätä soitintaa, jonka sinä, Matti, olet rakentanut, eli lasisoitinta.
Mä soitan lasisoittimeksi kutsuttua instrumenttia, jonka on rakentanut Matti Kähönen. Ja tää on 12-sävelinen, siinä on kromaattinen asteikko ja se on semmoinen muotokieleltään jotain harpun ja kitaran ja urun väliltä. Eli siitä sojottaa tämmöiset lasiset, 12 lasista pilliä eteenpäin.
Siinä on myös irrotettavia pillejä, mikä näkyy tuossa esityksessä.
Joo, siinä päällä on kaksi lasista putkea, joita mä oon päätynyt käyttämään sille, että sinne voi puhallella, niitä voi klonksutella ja kilistellä yhteen ja muun muassa.
Ja niihin voi viheltää?
Niihin voi myös viheltää ja niihin voi hengittää ja pöristä ja puhkua ja laulaakin ja sit sitä soittimen runkoa voi vähän nakutella ja rapistella ja kolistella ja lyödä. Ja sitten sen lisäksi tässä on siis nämä 12 säveltä, jotka siellä on siis 12 äänirautaa, joita näpätään, jolloin superpallo siellä soittimen sisällä osuu äänirautaan ja sitten tämä lasiputki soi. Ja se tuottaa tämän äänen.
Miten kuvailisit niitä ääniä, joita tästä lähtee?
Siitä on löytynyt tosi laaja kirjo ääniä. Semmoinen ehkä jonkun vibrafonin ja urun väliyhdistelmä olisi tämä niin kuin puhdas, vahvistamaton ääni, mikä tulee, tulee tästä soittimesta. Ja sitten sen lisäksi äsken luettelemaan liuta kaikkia efektejä ja suhahduksia.
Tässä vieressä hymyilevät kollegasi, jotka soittavat myös tässä Flatlandsissa. Meillä on tässä Matias Häkkinen ja Saara Milazzo. Saara, sä sanoit tuossa, että sinä et oikeastaan soittanut soitinta, vaan kokoelmaa esineitä. Kerro vähän tästä ReadyMade-soittimesta, koska sillä tavalla se on esitelty.
Joo, siinähän on semmoisia esineitä, mitkä ei ole tarkoitettu soittimiksi, vaan ehkä niin kuin käyttöesineitä suuri osa siitä, että siinä on niin kuin luuta ja siinä on lehmänkello ja näin. Siinä on kyllä toki patarumpu, jota ei voi niin kuin väittää, että se ei ole soitin. Mutta ne esineet on valikoitunut sinne pilakuvan perusteella, mikä on tuossa 1900-luvun alussa liian rohkea kapelimestarin pään menoksi piirretty.
Sä oot elektronisen musiikin tekijä taustaltasi, eikö niin?
Kyllä.
Ja näihin esineisiin hän on liitetty ikään kuin sitten sähköllä toimivia vasaroita tai muuta, jotka soittavat niitä osaan niistä. Kuinka paljon yhteistä tällä on sen kanssa, mitä olet aikaisemmin tehnyt?
No sehän alunperin tässä ei juurikaan ollut, että paljon tekemistä sen kanssa, mitä mä oon yleensä tehnyt. Että mä sanoin Janille myös, että mä en ole perkussionisti ja että harkitsepa nyt uudestaan, ketä pyydät tähän. Mutta sitten hän ei sitten hakenutkaan perkussionistia, vaan jotain ihan muuta. Ja sitten mä mietin, että miten että mä annan itseäni tähän projektiin, enkä vaan yritä mukautua siihen, mitä mä luulen, että multa odotetaan. Mä ajattelin, että mä sähkön yhdistän tuohon tolle tavalla, miten tuon voisi sanoa, että toihan on tuommoinen sähkömekaaninen elementti, solenoidi, joka toi oli hyvin sanottu, että se on tuommoinen pieni sähköinen vasara, joka lyö sitten sen. Sitten mä oon tehnyt siihen ohjaimen, joka sitten jakelee niitä rytmejä sen mukaan, mitä mä sitä lähden sitä ohjainta.
Tässähän oli siis puinen kehikko, johon oli ripustettu nämä ja sitten oli suuri rumpu. ja niin kuin kerroit, niin esimerkiksi tämä luuta siinä maassa ja mitä sitten käytit?
Se luutahan on niin kuin, kuulostaa tosi hyvältä esimerkiksi niin kuin, no, montaakin asiaa vasten, mutta esimerkiksi sen niin kuin, patarumpu-luuta-yhdistelmä oli mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten siellä on myös semmoinen valtava puinen vasara, jota niin kuin, hankaamalla sitä niin kuin, puurakennelmaa vasten, niin myös saa erilaista ääntä. Että, että piti lähteä vaan liikkeelle siitä, että niinku kokeilee, että miltä ne kuulostaa yhdessä, eri materiaalit, mitä siinä on. Siinä on nahkaa, siinä on puuta, siinä on metallia, montaakin eri metallia, että siitä yhdistelemällä vaan.
Ja ennen kuin mennään tässä Matias Häkkisen bambusoittimeen, niin Linda, Linda Fredriksson, sunhan soitin on normaalisti, voiko sanoa näin, on aikaisemmin ollut saksofoni, eikö niin?
Joo, ja on tällä hetkellä.
On, ja on edelleen saksofoni, ja nyt soitit tätä lasisoitinta. Tuliko sitä soittaessa ikävä saksofoni, ja onko se on ehkä selkeämpi soitin kuin tämä?
No, selkeyttä ei tullut ikävää, mutta tuli ikävä toki instrumentti, joka on omissa näpeissä, jolla saa ilmaista niitä musiikillisia ideoita, mitä soi päässä. Se, että pääsi niin uuden äärelle ja joutui katsomaan ääntä niin erilaisesta kulmasta, niin se oli tosi vapauttavaa. Toivottavasti sen voisi jotenkin siirtää myös mukanaan sitten saksofonin äärelle takaisin, että sitä voi soittaa eri tavoilla ja sitä ääntä voi katsoa niin kuin jotenkin erilaisista kulmista.
Tuntuuko sinusta Saara, että jotain tästä Flatlands-kokemuksesta voit siirtää siihen elektronisen musiikin tekemiseen?
Kyllä, varmasti. Just esimerkiksi, että tämmöistä rohkeutta heittäytyy niin kuin muiden, me ei tunnettu etukäteen ja piti vaan vähän niin kuin kylmiltä alkaa tekemään niin kuin yhdessä jotain. Siinä pitää heittäytyä ja niin kuin paljastaa itsensä niin kuin muille ihmisille, joita ei niin kuin tunne, niin mä toivon, niin kuin, että mä voi viedä siihen omaa tekemiseen vähän semmoista rohkeutta tuoda enemmän itseä siihen, eikä vaan tavallaan, vähän tyhmästi sanottu, mutta piiloutua niiden laitteiden taakse. Vaan silleen, että ehkä mä voin enemmän semmoista inhimillisyyttä tuoda siihen.
Matias Häkkinen, sinä olet kolmas näistä soittajista, joka Flatlandsissa soittaa. Sinulla oli bambusoitin. Haluaisin kuulla, että minkälainen tämä soittimesi on. Sen minä tuossa sivukorvalla ymmärsin, että se ei sovi kuin vain yhden ihmisen soitettavaksi kerrallaan.
Niin, että siis se on klavikordin nimisen soittimen pohjalta rakennettu. Klavikordi on semmoinen yksi vanha kosketinsoitin tyyppi. Ja se on tosi hiljainen soitin. Et siis siihen viittasin aikaisemmin sillä, että se on soolosoitin, eikä ole tarjottu siihen, että olisi varsinkaan mitään lyömäsoittimia mukana. Ja tämä tietysti toi siihen tämä konteksti jo saman tien semmoisen ajatuksen, että nyt ei riitäkään, että soittaa koskettimia pelkästään, vaan piti keksiä kaikkia kikkaa.
Millä tavalla ne kikat syntyivät?
No, kokeilemalla ja vinkeistä ja vihjeistä omista ja muiden, että keväällä muutaman kerran itsekseni ja monta kertaa yhdessä istuttiin vaan näiden vehkeiden kanssa Janin työhuoneella ja kokeiltiin, mitä kaikkea niistä voisi saada. Ja sitten niistä siivi löytyi semmoinen kokoelma niitä kikkoja, mitä sitten kannatti julkisestikin käyttää.
Miten tätä bambusoitinta sitten soitetaan?
No, tosiaan siinä on siis ihan normaali klavikordin klaviatuuri, siis koskettimisto. Mm-hmm. Mutta sen lisäksi mä sitten erilaisilla kepeillä ja irtokoskettimilla ja sen sellaisilla sitten naputtelin ja raavin ja hakkasin ja soitin vähän niin kuin kanneltakin välillä ja vähän samalla tavalla kuin mitä nämä Sara ja Linda justiin kertoi, että niitä esineitä niin kuin voi manipuloida, siis eli kädellä koskettaa ihan millä tahansa tavalla ja sitten kun löytyy tapa, missä tulee hyvän kuulosta ääntä, niin sitten se pidetään, että mikä tahansa esine, kun ihminen saa käteen, niin sitä sitten voi tutkia siinä mielessä.
Ja oliko niin, että sinä olit erikoistunut sembaloon, vai mikä oli sinun se aikaisempi soitin?
Joo, mun muodollinen koulutukseni on cembalistina siis, mutta kaikenlaisia kosketinsoittimia ja muitakin juttuja teen, mutta cembalisti eniten.
Mitenköhän seuraavan tsembalosi käy? Aiotko raapeen naputella sitä?
Joo, mulla itse asiassa on yksi semmoinen vähän hassusoitin, millä mä oon joskus miettinyt, että pitäisikö siitä tehdä vaikka semmoinen musiikkivideo, missä se poltetaan. Mutta tässähän olikin hyvä idea, että ennen kuin poltetaan, niin sitä voisi raapia.
Irrotella koskettimia ja niin. Rumpsutella sen, hakata sitä sen omilla jaloilla.
Siinä siis Matias Häkkinen, Saara Milazzo ja Linda Fredriksson muusikot Flatlands -esityksestä. Ja täällä studiossa kanssani ovat kuvataiteilija Jani Rusika ja teollinen muotoilija Matti Kähynen, joka on rakentanut tämän lasisoittimen, josta tuossakin puhuttiin. Siinä tuli jotenkin mun mielestä hienoja sanapareja, kuten se, että äänen katsominen, että pääsee katsomaan ääntä uudelta kannalta. Tämä on vähän niin kuin tutkimusmatka. Mm.
Joo, tuo olikin mielenkiintoinen ilmaisu.
Tavallaan.
Mitä? Niin.
Sano vaan, Matti.
No ei, mulla ollut sen kummempaa. Mietin vaan, että mitä se tosiaan niin kuin tarkoittaa tämä ääneen katsominen. Mm.
Mutta. Mm. Tavallaan, ihan kun näitä soittimia lähdettiin suunnittelemaan, niin mulla ei ollut minkäännäköistä käsitystä siitä, minkälainen ääni niistä voisi lähteä, koska ne oli olemassa vain kuvina. Ja sitten Matinkin kanssa, kun keskusteltiin ja muutenkin muidenkin kanssa, niin lähdettiin siitä, että muoto ja materiaali määrittää äänen. Ja tavallaan sen ehdoilla mennään. Ja sitten se kuulostaa siltä, kun se kuulostaa. Ja toki se nyt kuulostaa juuri niiltä materiaaleilta, joista ne on tehty. Että lasisoitin kuulostaa enimmäkseen hyvin lasiselta. Ja, vaan mulla on ihan tietynlainen ominaissointi. Ja jokaisella materiaalilla, joka sen soittimen sisällä, on se ominaissointi. Ja tavallaan se on mun mielestä juuri niin kuin hienoa tässä se, että soittimet asettaa omat rajoituksensa soittajille, muusikoille. Ja tavallaan mitään niin kuin opittua tai omaksuttua, sitä toki voi hyödyntää siinä suhteen muodostamisessa, mutta se täytyy ikään kuin, se tutustuminen täytyy niin kuin aloittaa alusta, koska on olemassa niin paljon rajoituksia. Ja silloin tavallaan syntyy niin kuin hyvin avoin suhde siihen soittimeen tai siihen esineeseen.
Joo, muistan, kun aloitettiin tätä lasisoittimen tekoa, niin tosiaan siitä oli mahdotonta löytää mitään toimivaa periaatetta sen saamiseksi niin kuin äänelliseksi. Mm. Ja me alun perinhän me asetettiin hyvinkin alas tavoitteet ja ajateltiin, että pienin mitä voidaan vaatia, kun tässä soittimessa on tässä kannessa tämmöiset tötteröt, torvet ikään kuin, niin niistä voidaan ehkä rakentaa tämmöinen tömpötin. Mm. Ja että tavallaan Jani sanoi, että se jo riittää oikeastaan, jos sitä pystyy tällä tavalla soittamaan, mutta sitten matkan varrella kuitenkin tavoitteet kuitenkin kasvoi. Ja
Mikä on tömpötin?
No, Matti varmaan.
Tömpötin on tämmöinen, otetaan nyt tämä.
No nyt tulee demonstrointi, jaa, okei.
Okay. Tällainen.
Itse asiassa kohta kuullaan vähän lisää tästä muodosta ja materiaalista. Okei, tömpötin on se, että sä hakkasit tässä, meillä on pöydällä täällä lasinen tämmöinen karahvi, missä on pyöreä suu, joo. Niin sä hakkasit sitä.
Joo.
Ja tee ihan vielä kerran se ääni.
Taisin, okei. Okay. Tällainen. Ja mä taisin ensimmäisen luonnoksen tehdä Janille semmoisen ihan vaan niin kuin periaatteellisen, näin voitaisiin tehdä. Eli siinä olisi tämmöinen säiliö, missä on tämmöisiä muutamia kohtia, mistä torvia, mistä sitä tömpötetään. Mutta ehkä tässä vaiheessa riittää.
No itse asiassa mennään syvemmälle lasisoittimeen. Matti Kähönen, kerro meille lasisoittimen rakenne. Lyhyesti.
Lasisoittimen rakenne, siinähän on 12, kuten Linda tuossa jo mainitsi, 12 tämmöistä lasiputkea, mitkä muistuttaa urkupillejä, mutta ne ei ole urkupillejä ja niihin on mahdoton tehdä samanlaista toimintaperiaatetta.
Minkä takia?
Se vaatisi ilmaa, siis jatkuvan ilman tuotannon, ja se olisi sitten vaatinut jo aika ison koneiston siihen taakse. Okei, siitä se oli yksi vaihtoehto kyllä, tämmöinen säkkipilli, urkopilliste, mutta niitä oli vaikka kuinka monta näitä eri ideoita tietenkin alkuvaiheessa. Ja sitten lopulta kuitenkin mä nyt sitä aloin miettiä, mä luin tämmöistä Helmholtzin perusmusiikin akustiikan perusteosta, ja täällä oli tämmöinen Helmholtzin resonaattori, ja sitä esitetty kuvissa, ja luin sitä myös, niin tuli mieleen, että voisiko käyttää jotain kahden resonaattorin yhdistelmää, mitkä tukee toisiansa, eli vahvistaa toistensa ääntejä. Sitten mä kokeilin erilaisia mahdollisuuksia, kun jo äänirautaa sitten kokeilin tämmöisen resonaattorin, ilmaresonaattorin kanssa, ja huomasin, että sillä saakin niin kuin yllättävän tehokkaan äänen. Demonstroinko nyt?
Demonstroi ihmeessä.
Kyllä,
meillä on studiossa mukaan täällä välineet.
Täällä on tosiaan tämä karahvi.
Joka on tyhjä.
Äänirauta. Tyhjä. Se on tyhjä nyt toistaiseksi. Joo. Äänirauta ja pimputin ja vettä. Ja mä näytän, kuinka tämä äänirauta soi tässä vaiheessa, kun ei ole mitään, ilman mitään toista resonaattoria. Soi näin. Sitten mä laitan sen tämän karahvin päälle. Se voimistaa sitä pikkusen.
Kyllä.
Mutta nyt mä lisään siihen vähäsen vettä.
Sinne meni ehkä desi vähän reilu.
Juu, suunnilleen 1,5 desimäärästä. Ja laitan, ja se selvästikin edelleen voimistuu, mutta mennään suoraan asiaan ja kaadetaan juuri sopiva vesimäärä, jolloin tämän karahvin sisälle jää aivan määrätty ilmatila, jolla on tietty ominaistaajuus. Eli jokaisella tämmöisellä ilmaresonaattorilla on oma ominaistaajuus, mikä riippuu sen tilavuudesta, tai esimerkiksi putki on myös resonaattori, niin sen pituusmäärää ennen muuta. Ja nyt kolautetaan äänirauta. Ehkä huomaatte jonkun eron.
Huomataan, äänessä. Joo. Äänitarkkailija varmaan voisi antaa meille prosentit.
No niin, tämä on siis perustoimintaperiaate sitten on siinä soittimessa tämä.
Mutta eihän siinä lasisoittimessa ollut vettä sisällä?
Ei, siinä on putket, siinä jotka putket on tässä tapauksessa suljettu itse asiassa tai tietyltä matkalta, ja sen suljetun tilan pituutta muuttamalla saadaan eri äänirautojen korkeuksia vastaava taajuus rakennettua. Ja sen tuommoinen äänirautahan on itse, se on oikeastaan pelkkä siniääni, mutta tämä putki ja se ilmatila, mikä siinä lasiputkessa on, niin se voimistaa sen niin, että siinä on ylätaajuuksia myös mukana, ja siihen tulee parempi ja paljon voimakkaampi ääni sitä kautta.
Lasisoittimessa oli lasia, sitten runko oli tehty muovista 3D-tulostimella, eikö näin? Semmoisesta vaaleasta läpinäkyvästä maitomaisesta muovista. Ja siellä oli myös superpalloja.
Kyllä, joo. Tämähän, nyt mä käytin tässä kädellä tämmöistä palloa, millä mä pimpautan äänirautaa. Mutta sitähän ei voi tämmöisessä soittimessa tietenkään soittaa noin. Joten siihen piti rakentaa koneisto, ja silloin nämä ääniraudat kiinnitettiin tämmöisiin perusrunko-osiin, joihin tuli myös tämmöiset metallisauvat, joiden päässä on, tai ei ihan päässä, mutta siinä on tämmöiset superpallot, mitkä samalla tavalla kuin äsken kolautin, kolauttaa tätä äänirautaa, jolloin se on helpompi soittaa.
Ja Linda puhalteli siihen niihin kahteen putkeen, jotka olivat tavallaan sen soittimen päällä. Ja sitten hän irrotti ne, löi niitä yhteen, hän vihelsi sinne, ja sitten hän käytti käsiäkin siinä. Eli siinä oli hyvin monta.
Joo, tämä oli kai mun ymmärtääkseni Lindan oma keksintö käyttää nämä alun perin nämä lasiputket oli siellä kuvan mukaisesti tämän soittimen takana.
Joo.
Takana, jotta se vastaisi suunnilleen sitä alkuperäispiirrosta, mutta Linda irrotti ne ja alkoi käyttää niitä sitten niin kuin muuhun tarkoitukseen, mikä lisäsi sitä soiton mahdollisuuksia.
Matti Kähönen, sinä toteutit tämän soittimen, mutta kuinka paljon sitten Jani Rusikan kuvataiteilija puuttuu siihen, että miltä se soitin näyttää? Tuliko ohjeistusta?
Kummalle kysymys oli.
Puutuitko? Et puuttunut.
No, puutuin varmaan.
Mä muistan, yksi asia oli, että siinä on tämmöiset koristeet, jotka sä taisit mainita, ne on barokkimaiset. Mun mielestä ne vähän näytti neuvostoaikaisilta koristeilta siinä vaiheessa. Mä en alun perin näin. Mutta siihen piti tulla vielä tämmöiset siihen tuli rungon alaosaan koristeet, mutta yläosan koristeet jouduttiin jättämään tavallaan pois siitä, koska siinä oli tämmöinen huono tuuri, että mun alihankkija, kenen piti ne valmistaa, niin joutui onnettomuuteen eikä pystynyt valmistumaan, käsi meni.
Mutta se ei oikeastaan sitten vaikuttanut niin millään dramaattisella tavalla sen esineen niin kuin muotokieleen ja muotoon, että tavallaan se olisi ollut niin kuin ylimääräinen lasiosa, ylimääräinen koriste, mutta siinä on ne koristeet on nyt siinä rungossa 3D-printtaamalla toteutettu, ne on ihan kiinni siinä rungossa. Ja sitten toisaalta mä sitten jossain vaiheessa ehkä myös hellitin vähän, että mä ajattelin, että on se kuvallinen lähde ja se on se lähtökohta ja sitten se on niin kuin myöskin hyvin tulkinnallinen, taas tullaan siihen, kuinka niin kuin kuvaa luetaan ja kuinka se nähdään. Se on niin kuin hyvin tulkinnallista, että mä puhun, että se on barokkinen ja sitten joku muu puhuu, että se on neuvostoaikainen ja hyvin skifihenkinen. Ja tavallaan se onkin niin kuin yhdistelmä näitä kaikkia ja kaikkihan nämä kuvat on eräänlaisia pastisseja lähtökohtaisesti. Ne on niin kuin älytön sekoitus erilaisia asioita ja lajityyppejä. Ja se tavallaan tekee niistä kiinnostavia.
Sitä paitsi se soitin esiintyy ainakin 3 eri muodossa siinä.
Kyllä.
Niin, että sekin vielä, että minkä valitsee. Niin,
että pieniä muutoksia tavallaan, variointia on siinä.
Tässä on mainittu nyt tämä 3D-printeri esimerkiksi, mutta kysyn sinulta Matti, kun sinä olet tämä soitinrakentamisen ammattilainen, huiluihin olet erikoistunut. Mitkä ovat nyt seksikkäimmät työkalut soitin rakentamisessa 2018?
No, hän on tosiaan pitkään kehitellyt tämmöistä huilua, mistä on 7. versio muistaakseni nyt meneillään ja tosin enemmänkin on prototyyppejä tietenkin. Mutta mä oon viime aikoina tosiaan perehtynyt tuohon 3 vuoden aikana tähän 3D-printtaukseen ja nyt metallin tulostus on jo niin kuin saavuttanut hintatason, että se on realistista käyttää. Ja nyt nämä uusimmat mallit on tehty siten, että koneisto on tehty printtaamalla. Taitaa olla ensimmäisiä maailmassa poikkihuiluja.
Mielenkiintoista. Minkälainen onnenpotku oli päästä mukaan tähän Flatlandsiin sinulle? Näin
se oli todella hyvä asia. Tietenkin kaiken kaikkiaan tämä projekti on ollut niin kuin kaikkine ihmisineen mielenkiintoinen, mutta mulle se on tietenkin myös antanut, että mua kiinnostaa akustiikka kaikin tavoin ja kokeilut kaikin tavoin. Ja tässä on saanut sitä todellakin tehdä aika paljon, että kyllä se on ollut erittäin mielenkiintoista.
Ja se, miten tämä Flatlands on lähtenyt toteutumaan, niin tämähän on mennyt niin, että sinä olet, Jani Rusika, hakenut Teresia ja Rafael Lönströmin säätiöltä rahoituksen tähän, eli puhutaan raumalaisesta Lönströmin museot tahosta. Ja sehän on tuolla toisen maailmansodan alla on toiminut Raumalla tehtaita, jotka on ensin valmistaneet sytyttimiä, sen jälkeen aseita ja sotien jälkeen siirtynyt sitten erilaisiin metallituotteisiin, joita he ovat sitten valmistaneet. Ja sitten nämä omistajapari, Teresia ja Rafael, ovat olleet taiteen ystäviä, etenkin tämä Teresia, joka on jäänyt sitten jäänyt sitten sitä yritystä hoitamaan, kun hänen miehensä on kuollut. Ja tosiaan he valitsivat avoimessa haussa tämä sinun projektisi toteutettavaksi. Ja se on mielenkiintoinen museo sillä tavalla, että he antoivat sinulle 2 vuodelle 100 000 € työskentelykorvausta ja projektikuluja varten. Eli sait keskittyä yhteen taideteokseen, jota ei tarvinnut toteuttaa Raumalla minkään museon sisällä. Minkälainen malli tämä on taiteilijan kannalta?
No se on ihan ihanteellinen malli, että tavallaan tämän niin kuin koko luokan projektia on niin kuin hyvin vaikea lähteä muuten toteuttamaan, ellei ole niin kuin yksittäistä suurempaa tukijaa tai sitten jotain muuta niin kuin rahoituskuviota, joka ei ole niin kuin äärettömän hankala koota tavallaan yhteen. Mm. Että se on tavallaan Flatlands-projektille tämä Lönnströmin taidemuseon malli oli mitä parhain tapa toteuttaa projekti. Että he tavallaan tuotti tämän teoksen ja se on toteutettu sitten yhteistyössä.
Ja siinä on ollut soitinrakentajia mukana ja sitten näitä nuoria muusikoita. Että sehän
kyllä, ja varmasti nimenomaan Lönnströmin ajatus on toimia seinättömänä museona ja silloin tämän tyyppinen projekti ja toki nämä muutkin projektit, jotka nyt on edeltänyt ja tulee jatkossa, niin sitten nimenomaan on tämän tyyppisiä projekteja, jotka pyrkii toimimaan ikään kuin sen museotilan ulkopuolella ja pyrkii ikään kuin ehkä omalla tavallaan myöskin kyseenalaistamaan se, millaista taide on ja missä se voi tapahtua ja minkä muodon se voi saada.
Mun mielestä oli hienoa, kun mä haastattelin näitä nuoria muusikoita, niin Sara Milazzo kertoi, että hänhän ei ollut millään tavalla, ei ole koulutettu muusikko, eli hän tekee elektronista musiikkia, mutta hän on täysin itse oppinut ja hän jännitti sitä, että miten hän sitten osaa toimia koulutettujen muusikoiden kanssa osana tätä kolmihenkistä työryhmää. Ja, nyt mä haluankin kysyä teiltä, lähetys lähestyy loppuaan, että Jani Rusika ja Matti Kähönen, kuka on oikea muusikko?
Jopa heitit kysymyksen.
Aika vaikea kysymys.
Joo, no tämän pohjalta ainakin voi tosiaan tehdä päätöksen, ettei siinä välttämättä juuri se koulutus kaikkia ratkaise ainakaan, mutta varmasti on avuksi. Mutta tosiaan täytyy sanoa, että Saaran tämä elektroniikkakomponenttiin mukaan tuominen tähän readymade-soittimeen, niin antoi siihen kyllä ihan uuden vivahteen.
Kauhean vaikea kysymys.
Siksi säästin sen tänne loppuun, ettei lyö teille heti se, ja suuhun alussa.
Se oli muutenkin nämä niin kuin valinnat ja se, kuka olisi oikea henkilö tulkitsemaan kutakin esiin, että oli jotenkin tosi intuitiivisia. Että tosiaan, niin kuin tässä on todettu, Linda on puhallinsoitinta soittava ja ei hänen niin kuin eihän ole lainkaan niin kuin itsestäänselvä valinta soittamaan tätä lasisoitinta. Ja tosiaan Sara ei ole perkussionisti. Sillä ei oikeastaan ollut mulle väliä. Se koulutushan nyt tuo valtavan määrän niin kuin sellaista varmuutta ja osaamista ja ammattitaitoa ja kaikkea niin kuin mahdollista. Mutta on olemassa eri asiayhteyksiä, jossa toiset asiat toimii niin kuin eri tavalla, että välttämättä koulutus ei tuo siihen niin kuin sitä lisäarvoa.
Tässä tapauksessa sopiva määrä ennakkoluulottomuutta ei varmasti ole pahitteeksi.
Ei, ja Sara oli niin kuin aivan sitten itsestään selvä valinta. Ja niin kuin hän sanoi, hän oli aluksi sitä mieltä, että hän ei ole hyvä valinta tähän, ja mun piti suostutella, ja hän oli oikeastaan ainoa, joka niin kuin sitten epäröi. Mutta Saran oma tekeminen on niin kuin tosi materiaalista ja niin kuin herkkää sille materiaalille. Ja mä ajattelin, että se varmasti tuo paljon kiinnostavaa tähän projektiin ja siihen, minkälaisen suhteen hän voi muodostaa siihen esineeseen.
Mutta Matti Kähönen ei epäröinyt laisinkaan, kun sanoit, että hei Matti, minulla olisi tällainen neuvostoanimaatio, jossa on kolme versiota lasista soittimesta, jonka ääntä ei oikeastaan kuulu. Lähdetkö tekemään meille
tämän? Päinvastoin mä epäröin hyvin paljon tätä asiaa silloin aluksi ja melkein jo olin kieltäytymässä kanssa, koska se tosiaan vaikutti aika mahdottomalta tehtävältä, mutta onneksi siihen kieltäytynyt.
Ja mä itse, kun mä vaan laitoin tämän projektin siihen hakuun, niin mä tavallaan kauhistelin ajatusta, että jos he todella pitäisi tätä kiinnostavana ja päättäisi toteuttaa tänne, kuinka ihmeessä nämä soittimet niin kuin oikeasti toteutetaan.
Ne toteutettiin.
Tässä sitä ollaan ja kaikkein pöhköimmät ja hulluimmat ja mahdottomimmat ideat kannattaa kyllä yrittää toteuttaa.
Ja yli huomenna Flatland siis Helsingin musiikkitalolla kello 18. Kiitos seurasta Janne Rusika ja Matti Kähönen.
Kiitos.
Ja kiitos myös Raumalla haastattelemalleni muusikko kolmikolle Linda Fredriksson, Matias Häkkinen ja Saara Milatso. Ja Lönnströmin taidemuseon projektihaku tälle vuodelle päättyy 15. lokakuuta. Eli jos haluaa toteuttaa oman hullun suunnitelmansa, niin nyt kannattaa laittaa paperit vetämään. Ja huomenna keskiviikkona me tutustumme Candide-operettiin Pia-Maria Lehtolan johdolla Helsingin musiikkitalolta käsin. Minun nimeni on Pauliina Krym ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan jälleen huomenna.